Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сьогоднішняй размовы, присвеченной парламентской кампании, белорусский политический оглядальник Павлюк Быковский. Парламентская кампания только почалася, але, напевно, можно уже проанализовать, з якими подыходами подышли до яе розные структуры, розные политические силы. Что чекают от этой кампании улада и оппозиция? Напевно, почнем с улады. Что яна бачить у этой кампании? Ці яна поводле улады повинна пройти так, як звычайно проходить кампании у апошние годы, нават десятигодзе? Ці магчыма есть тут некие адметности, якія, скажем так, широкая публика магчыма и не зауважае?
Я думаю, что улады хотели бы, как кампания прыйшла без асаблівых праблемаў, але важна, што Александр Лукашенко, калі падпісываў указ аб прызначэнні выбараў, наўпрост сказаў, што зараз няма неабходнасці занадта падскокваць і сябе паказваць. То бок, калі раней такая неабходнасць быццам бы была, то зараз вот такой неабходнасці не маю. Это значыць, што для того, каб паказаць найперш заходнім партнёрам, что у Беларуси все-таки присутничают демократичные процедуры, что у Беларуси выборы отбываются, может быть, не вельми досконало, але все-таки это выборы. Зараз вот такой особливой потребы быццам бы и нема. Я не могу сказать, ти это реально уплывая на поводины выканаўцаў на местах, але это может быть як такая установка цалком на тое, ці мусіць у выніку у палаце прадстаўнікоў з'явіцца хоць адзін мандат у дэпутатаў, якіх можна назваць іншадумцамі.
Можна пра гэта ж казаць і паводле такой інфармацыі, калі папярэднія гады, год-два, даволі шырока абмяркоўвалася магчымасць зменаў у выбарчае законадаўства і падрыхтавала беларуская грамадскасць разам з АБСЕ пэўны праект, нават Ермошына выказвалася, што гэты праект, гэтыя змены могуць быць разгледжаныя, але потым яны былі адсунуты и улада ничего не изменила, что могло бы, скажем так, умовно демократизовать эту выборную систему. То бок, сапраўды, видать, Александр Лукашенко отчул, что геополитичные, скажем так, некие меркования для Захода зараз больше важные, и отчул, что утиску у бок демократизации этой выборной кампании не будет.
Я нагадаю, что у 2017 году, когда были распрацаваны межведомственные комиссии поправки у выборчий кодекс, Центр выборкама зрабил то, что от него залежится, отдал паперу администрацию президента, а яны там трапили у долгий стол, и пасля нават сама Ермошина не имела сустречу с Александром Лукашенком. Вот сёлета перед призначением выборов яна нават скардилась журналистам, что треба писать листы Александру Лукашенко, что треба еще что-то робить, и нарешті отбылась их встреча. То бок, с 17 года до 19 года была некая такая пауза в отношениях помеж выборкамом и президентом, что, напевно, свечить про другостность этой имитационной системы, якая для керованного режима была не такой важной.
Звичайно, напередодні виборчих кампаніях серед опозиції проходять такі традиційні дебати на тему уділу і неуділу. Проходять але яны і на гэты раз, але выглядае, што на гэты раз меркаванні падзяліліся па даволі такой выразнай рысі. Фактычна ўсе прадстаўнікі існуючых апазіцыйных палітычных партый у той ці іншай ступені вырашаюцца на удзел, а супраць удзела выступаюць асобныя публіцысты і, скажам так, людзі, якія не прадстаўляюць нейкія палітычныя сілы. Па-вашаму, пра што гэта кажа? Адбыўся нейкі зрух сярод палітычных сілаў?
Трэба зазначыць, што политичные структуры, которые есть в Беларуси, уже давно пришли до консенсуса, что треба ходить на электоральную кампанию, они ее по-разному называют, некоторые кажут, что они вылучают не кандидатов, а спикеров, некоторые кажут, что это совсем не выборы, а выбор есть. Все это разом. Слово про то, что все-таки политичная партия не может не удельничать у электоральной кампании. Когда она не удельничает, ее атрофируются цаглицы, и тому у вынику оказывается, что яна не зможе працаваць тады, калі гэта будзе запатрабавана. І у той сітуацыі, калі ёсць хаця б мінімальныя магчымасці дадатковыя ў параўнанні з звычайным станам рэчаў для таго, каб сустракацца з людзьмі, праводзіць вулічныя мерапрыемства бясплатна, что политычные структуры все ж таки выказывают цікавость до этих инструментов. Иншее пытание, что вся политическая сфера у нас вельми маргинализованная, особливо оппозиционная частка, але это тычется и не только оппозиции, але и лояльных партий, бо лоялисты не могут навыть утворить депутатскую группу в Палате представителей, например, коммунистическая партия Беларуси, якая подтримливая Александра Лукашенко, она мая всего только 8 депутатов в Палате представителей, что не дает ей махчимости, бо треба минимум, не понимаюсь, 12 депутатов в Палате представителей. То бок, гэты инструменты, які могли бы привести для институализации навод правовладной партии, не выкарыстовываются. Ну, калі вы казали про супрацьпастаўленне политичных структур и особных людей, які не связаны со структурами, то вот особные люди хутчэй могут выступать с морального пункта гледжання, разглядать, як мой особистый крок будет удзельнічаць на падзею. У той час, як политичные структуры, яны вырашают задачи и своего самовыживания, и калі яны не могут претендовать на справедливые выборы, яны могут выкарыстоўваць ситуацию, якая дае магчымасць хотя бы займацца информационной працей. Хотя я не могу сказать, что она довольно эффективная. Это, на жаль, зусім не так. Разом с тем скласці лапки и чакаць, пакуль нешта поменяется, они так само не могут. У ранейшие годы была довольно популярная идея менавіта бойкота, а не просто сядзенне и не хаджэнне на выборы. Але ніводная кампанія бойкота у Беларусі, ну, не оказалася паспяховай, бо с одного боку не удалося сарваць ніводныя выборы, с другого боку, где мяжа паміж абсентеізмом абывателя, які просто не прыйшоў на выборы, бо был заняты нечым іншым, и яго палітычныя позиции. Ось калі человек просто не зауважыў выборы, гэта одна ситуация, яна ведзе да демобилизации. А вот калі бойкот, то гэта зусім іншая ситуация, это политическое свядомое дзеянне, и вот такого дзеяння у Беларуси все-таки зафиксовать не удалось. Ну и покольки перебраные инструменты не працуют, то видовочно, что политическая структура выбирает то, что они лічат махчимым у этой ситуации. Невеликие, але махчимости працы с грамадством, якія дае электоральная кампания.
У гэтым сэнсе, як можна прааналізаваць, скажем, сыходзячы з іхніх, безумоўна, магчымасцяў, патэнцыялу, прааналізаваць матывы удзелу розных палітычных сілаў у гэтай кампаніі? Ёсць дастаткова радыкальная пазіцыя, як называюць яе, напрыклад, вакол Некляева і Статкевіча, Беларускі нацыянальны кангрэс. Ёсць правацэнтрысты, ёсць гавары праўду, вот умоўна, скажем, можна выдзеліць всё-таки нейкія ад розныя, скажем, групы ў беларускай апазіцыі. Ці ўсіх у іх аднолькавыя матывы, ці яны ўсё-ткі па-рознаму падыходзяць да мэтаў і задачаў, што ставіць перад сабой гэтай выбарчай кампаніі?
Я хачу заўважыць, што насамрэч яны ставяць не вельмі палітычныя мэты. Гэта даволі дзіўна для палітычных структур, але тым не менш яны не ставяць мэту прадстаўлення інтарэсаў выбаршчыкаў. Пра гэта кажа кампанія «Гавары правду», але ёсць сумнева, што яны рэальна хочуць это рэалізаваць. Пра гэта ж кажа адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі. Але ён папікае і ўлады, і апазіцыю, што вот мы не прадстаўляем інтарэсы выбаршчыкаў. То бок, гэтае пытанне завісае ў паветры, бо калі палітычныя структуры не прадстаўляюць інтарэсы выбаршчыкаў, то навошта яны? Яны павінны іх артыкуляваць, яны павінны лабіраваць інтарэсы або па пэўнай ідэалагічнай прыкмеце, або працаўнікоў пэўнай тэрыторыі. Вот у Беларусі не працуе ні той, ні той механізм. Калі паглядзець, пра што кажуць прадстаўнікі палітычных партый, то вось мне спадабалася, як 26 красавіка намеснік старшыні беларускай дэмакратычнай партыі «Грамада» Алексей Сігаев наўпрост сказаў: «Мы вырашылі, ідзем на гэту кампанію, каб заявіць, што мы існуем». Что існуе альтернативная думка, показать, что партии існуют. То бок, это такая манифестация просто наявности альтернативы, а не более чего-то іншого. А вот, например, керавник «Руха за свободу» Юрий Губаревич каже про то, что мы идем на кампанию, найперш для того, как покрыстаться бесплатными махчимостями вывода людей на улицу. Это довольно другостные меты для нормальной политической кампании, але с другого боку, то, что есть, то и есть.
Відавочна, партыі сыходзяць з магчымасцю беларускага палітычнага жыцця, і калі б яны сказалі, што мы ідзем для таго, каб перамагчы, это выглядала б смешна, правда?
Ну, але вот, напрыклад, Некляеў ішоў калісьці на прэзідэнцкія выбары пад лозунгам «Я іду, каб вы перамаглі», і тут было абсолютно незразумела, як гэты займеннік суадносіцца, гэта народ, гэта хтось яшчэ іншы. То бок ён таксама завуляваны, але не казаў пра сваю перамогу. Кампанію, у якой не прэтэндуеш на перамогу, вельмі складана весці. Разам з тым трэба нейкая матывацыя для кандыдатаў у дэпутаты, якія будуць укладаць свой час, свае рэсурсы для таго, каб правесці кампанію ў сваёй акрузе і пры гэтым загадзя ведаць, што яны не могуць атрымаць мандат, што мандаты будуць размяркоўвацца, а не здабывацца ў канкурэнтнай барацьбе. Таму сітуацыя, калі партыі ўсё ж такі не заяўляюць недасягальных мэтаў, ну гэта ў нейкай ступені разумна.
Ну, мы уже в початку размовы трошки говорили про мотивацию улады, и, может быть, на закончение хотелось бы все же удокладнить. Как вы сказали, влада саправды не отчувает тиску, что она повинна неяк демократизоваться, не отчувает тиску, что она повинна пропускать новых оппозиционных фигур у гэты склад парламенту, але... Сярод аналітыкаў ёсць такія развагі пра тое, што наступны прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі, калі ён выйграе выбары ў наступным годзе, будзе прысвечаны транзіту ўлады. З гэтага пункту гледжання, наколькі важны будзе склад гэтага парламента, ці яго функцыі, яго вага ў палітычнай сістэме нават з улікам гэтага фактара нічым не зменіцца, і ён па-ранейшаму застанецца, ну, па шчырасці, проста як штампавальнік закону, які прапануюцца выканаўчай улады.
Філосаф Пётр Петровскі, які з'яўляецца экспертам аналітычнага цэнтра пра прэзідэнцкага аб'яднання «Белая Русь», не казаў наўпрост пра транзіт улады, але казаў пра новыя выклікі, якія будуць стаяць перад дзяржавай, і пры гэтым ён казаў, што зараз будзе больш важная кансалідацыя і больш важны адбор тых людзей, якія трапяць у палату прадстаўнікоў. Ён, натуральна, казаў гэта такім разумнай, казаў такой разумнай мовай, каб это з аднаго боку было зразумела ягоным прыхільнікам, з другога боку нельга было яго абвінаваціць у тым, што ён гаворыць пра размеркаванне мандатаў. Але разам з тым, ну, гаворка ідзе пра тое, што ўлады сёлета, напэўна, будуць больш сур'ёзна адносяцца да таго, хто трапіць у палату прадстаўнікоў. І неважна, гэта будзе менавіта транзіт улады, ці гэта будзе просто сітуацыя, калі ўлада не хоча дадатковых клопатаў ад палаты прадстаўнікоў, ці нейкія іншыя тлумачэнні. Хутчэй за ўсё, менавіта такая пастаноўка пытання будзе мець значэнне. Больш за тое, у прынцыпе, гаворка не ідзе абавязкова пры гэтым пра фальсіфікацыю выбараў, бо выбары гэта ж не тое, што адбываецца ў дзень галасавання, а то, што адбываецца да гэтага, абмеркаванне розных думак, прапаганда поглядаў. Вось нават адзін месяц агітацыйнай кампаніі не дае магчымасці людзям з альтэрнатыўнымі поглядамі хутка пераканаць вялікую аўдыторыю людзей, стаць іх прыхільнікамі. Таму цалкам магчыма, што нават без фальсіфікацыі праўладныя кандыдаты маглі бы прайсці на выбарах, бо даволі вялікая частка выбаршчыкаў галасуе так, як ім здаецца, было бы правільна, падтрымліваючы ўладу. І ў гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё, калі ўлады будуць рабіць гэта без асаблівого, так скажам, цынізму, даваць людзям уявіць, што гэта іх свабодны выбар, то кампанія можа прайсці так, як было бы ўладам зручна.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
Эфіры «Радио Свобода», пры мікрафоне Змітер Бардосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Асавец, дзе днямі паўстаў помнік памяці ўсіх загінулых у другой сусветнай вайне. У вёсцы Асавец, што каля мястэчка Чысць, дзе ў кастрычніку 43-га года нацысцкія карнікі спалілі жыўцом 20 мірных жыхароў, стаіць помнік на месцы той трагедыі. Бетонная стэля з чырвонай зоркай і пералікам прозвішчаў загінулых, напісаных па-расейску. А напярэдадні 80-х угодкаў другой усясветнай вайны побач з савецкім помнікам з'явіўся другі – мармуровы новая плита, где по-белоруску пералічаныя все жыхары Асаўца, что загинули подчас той войны. И побач информационный стенд, присвеченный тем, кто был забыты подчас советов. Знаходится гэтый другі мемориал, правда, за низеньким плотом. Гэта значит на приватной территории. А паўстаў гэты другі помнік, дзякуючы ініцыятыве краязнаўца Алеся Радкевіча, на ахвяраванні трох дзясяткаў асавецкіх сем'яў. Мы стаім за лесем каля стэлы.
Гэта помнік загінулым асаўлянам падчас другой сусветнай вайны ў 43-м годзе. Іх тут спалілі фашысты за сувязь з партызанамі. Тут у Асаўца шмат было ў партызанах, ну не так шмат у самых партызанах, але былі на падпольнай рабоце. Галоўным чынам працавалі на складах ваенных у немцаў у Красным. Тут вялізныя былі склады, яны уладкавалі шмат хто на гэту працу, і там кралі, можна так сказаць, боязапасы, гэта патроны, гранаты, выбуховку, і адносілі далей за станцыю, і пасля ўначы перадавалі партызанам. Тут больш так партызаны былі от з брыгады Фрунзе. Падраўнікі пастаянна сюды хадзілі, нават выбуховку тут захоўвалі. І тут мясцовыя жыхары дапамагалі, вельмі цудоўна дапамагалі партызанам і хадзілі, узрывалі гэту чыгунку.
Да нас падыходзіць усмешлівая жанчына ў пчалярскім касцюме, Лідія Казакевіч, гаспадыня ўчастка, дзе стаіць стэнд.
Ідзе спадарыня якраз. Падыдзіце, калі ласка. Добры дзень.
Это на вашым падворку стаіць гэтая канструкцыя, так?
Часова. Ну, у нас часова, як заўжды, пастаянна. А справа ў тым, што не паспелі зрабіць паперы нашы. Наша законадаўство вельмі бюрократычнае, можна так сказаць, у гэтых адносінах. Паўгода збіралі паперы, так мы не паспелі. А вельмі хацелось бы паставіць гэты помнік да 80-годзя, да ўгодкаў гэтых пачаткаў другой сусветнай вайны. І вось дзякуючы Казакевічу Васілію і яго супрузе Лідія Рыгорыўна з вялікай радасцю прынялі гэты помнік да сябе на падворак. Каб не парушаць заканадаўства, мы яго вырашылі крыху так абысці, каб не было ў парушэнні. І вось усталявалі на іхным падворку. Не парушаючы заканадаўства, ушанавалі памяць загінулых 48 жыхароў гэтай вёскі, каторыя загінулі падчас вайны ў партызанах, у падполлі. І таксама мірныя жыхары за сувязь з партызанамі. Вось гэта яго прозвішчы, што на старым помніку, гэта за сувязь з партызанамі людзі аддалі жыццё. І вось вырашана было ўшанаваць іхную памяць, што мы зрабілі ў суботу, 31 жніўня, якраз напярэдадні пачатку другой сусветнай вайны.
Першае, што кідаецца ў вочы на новым помніку, праўдзівыя лічбы 1939-1945. Тут жа можна прачытаць пра тых вяскоўцаў, якія ваявалі і гінулі да чэрвеня 1941-га.
Каторыя на фронце, каторыя загінулі менавіта ў 39-м годзе, вот да прыкладу, я магу сказаць, такі ёсць у нас загінулы Фалякоўскі. Валяковскі Станіслаў, ён быў прызваны ў 39-му ў войска польскае, і пасля войска польскае было разгроблена, ён патрапіў у палон у чырвонае войска. Ну як ён патрапіў, ці можа ў немцы, немцы перадалі факту, што ён апынуўся ў гулагу, і да 41-го года, да пачатку вайны, ён там адбыў. Пасля быў залічаны ў армію Андерса і ваяваў у Італіі, загінуў у горадзе Ферма, пахаваны ён, загінуў 44-м годзе. Фактычна ваяваў ён з 39-го года. Ён вось шмат хто на поўніцу зразумеў яшчэ ў 39-м годзе, хто такія фашысты.
Нацысты. Ты, фашысты так. – это італьянцы.
Так, но ў нас неяк прызвычаіліся, так як і вайну лічыць вялікую айчынную, а не другая сусветная. Быццам бы яе ў нас не было, яна была. І вот прыклад далей. Ваявалі ж не толькі з фашыстамі на фашысцкіх фронтах, яшчэ і на іншых. тым ліку і на фінскіх. От загінуў у Карэлі наш земляк Карэнька Пётр. Так як жа іх можна выкідаць з гісторыі, з нашай памяці? Мы вырашылі гэтых усіх іх сюды сумясціць, і вось атрымаўся такі помнік 1939-1945, другая сусветная вайна.
Вельмі дзіўна было даведацца пра існаванне людзей, якім не падабаецца гэты помнік. У Лідзіі ідуць спрэчкі з суседам Косцікам, якому той помнік муляе вока.
Была такая задумка менавіта ўшанаваць памяць. Я шукаў месца, шукаў людзей, дзе спачатку паперы афармляў паўгода, не атрымалася. І пайшоў шукаць падворак. І выпадкова зайшоў вось да Казакевіча Васілія і Лідзіі. І так атрымалася, я стаў тлумачыць, што такая-такая справа, хачу зрабіць, ушанаваць помнік. Васілій гавара, я столькі гадоў думаў, як гэта зрабіць, а яно само прыйшло сюды ў падворкі. Вось як нас лёс звёў. І ён думаў, я думаў. І вось мы з хутка, за два месяцы мы зрабілі гэту справу з Васілем, пасля яго супруга вельмі ў гэтай справе дапамагала.
Лідія, вам не перашкаджае гэтая пліта?
Абсалютна. Што вы? Мы, а вот скажыце, вот вам это вот надо вам это или не надо вам это вот?
Мне?
Да, вот лично вам.
Вядома.
Да, а мы сёння з Косцікам, мяне аж нервоз. Я піла каплі, опять зрэзаліся. Каму гэта, ён мне так крычаў, каму гэта патрэбна? Нікому это не патрэбна. Ніхто не будзе тут хадзіць. Ніхто не будзе чытаць
спецыян.
Гэта. Это сусед вот тут.
Сусед?
Да. Не надо. Навошта вы гэта зрабілі? Нікому гэта не патрэбна.
Не патрэбна што? Ушанаванне памяці?
Да, вот это памятнік. А на што ён тут стаіць? На што ён сказаў?
Дзеці, внук.
І дзецям не патрэбна. Дзеці цяпер у гаджетах сядзяць. На што яны тут? Можа, мы зра тут это вот рабілі. Не зра мы это ўсё стараліся тут вот.
Самае сумнае, што такіх Косцікаў большасць.
Я бы не сказаў бы, што такіх Косцікаў больш. Па-першае, каб іх было больш, гэтага помніка не было бы.
Правда.
Мы хадзілі па падворках, акрамя Косціка, ніхто не адмовіў. Ніхто, да каго не звярталіся. Нават на дзіва да прадпрымальнікаў, каторыя так скныравата сябе адчуваюць, яны тыя нават ад гэта не адмовіліся. Пытаюцца, колькі патрэбна. Я кажу, як сумленне дазваляе. І дадалі столькі, скільки патрэбна. Да ўсіх не патрэбна было ісці. Да некалькі прадпрымальнікаў зайшлі, яны дадалі колькі да патрэбнай сумы грошы. І так што гэта проста не патрэбна звяртаць увагу на такіх Косцікаў. Яны ёсць амаль, што ў кожнай вёсцы, я кажу, амаль. Гэта рэдкі выпадак, такога за ўсё жыццё я ўпершыню сустрэў.
Прыходзяць жа дзеці, чытаюць, будуць ведаць. Нас не будзе, ну а гэта ж будзе стаяць.
Як з'явіўся гэты мемарыял? Падыходзяць людзі?
Канешна, ён так з вуліцы відаць. Подходит, да, хто ідзе міма.
Тут упершыню нарэшце напісаная праўда. 39-45. Для Беларусі вайна пачалася ў 39-м годзе, і людзі гінулі.
Вось пра што я казаў. Фалякоўскі, Карэнька.
У Лідзіі падчас той вайны загінуў дзядзька, прычым загінуў па-геройску. Пра яго маўчыць кніга «Памяць» і прачытаць пра яго можна толькі тут. Зрэшты, не толькі пра яго.
Цяпер восстанавливаюць і памятнікі, і магілы, і шукаюць пагібшых усе.
А у вас в сім'і ніхто не загінуў?
Вось тут ёсць мой дзядзя, мушавец Фёдар.
Загінуўшы, да?
Да.
А, гэта 16-гадовы юнак, каторы... Прыкрываў партызанаў, адстрэльваўся. Партызаны выжылі ў жыта, паспелі саскочыць, а ён не дабег, прыкрываў іх, таму што гэта падрыўнікі былі, ішлі на жалезку і сам загінуў. І два тыдні яго не маглі забраць.
Не, раней тоже бабка паехала.
Паліцаі не давалі забіраць ніяк, лежаў.
Ну, пахаранілі, на кладбішчы пахаронілі. Там бабка мая, Аджбетка. Я ж тут выросла, каля эта помніка. Так вот, мы целую зиму рабили тут кветки, ну, цветы цветной бумаги. А потом уже 9 мая, все дети, у нас тут много детей же было на улице, несли кветки до памятника. Да, это, раньше же не было этого, таких вяночков.
А чому там его нема?
И он не спалены был, и он ранее его забили. Это тут только спаленные, которые, которых согнали у сарая и спалили.
Он не то, что вот тут не значится, он не значится навод у книги память,
нет, да,
что он загинул.
Он не был в отраде, он не был в отраде, он, может, так тут помогал.
Так он и сирот партизан нема, и в могуле, что загинул под час войны, его нема.
Я тоже шукала.
Нема, нема, у книги памяти его нема.
А вось на даляглядзе на сваім участку з'яўляецца той самы Косцік. Пенсіянер выйшаў накапаць бульбы.
Косцік, падыдзі, калі ласка. Ёсць час. Падыдзі, калі ласка, пагаворым.
Ён нікому нічога не мешае. Разабраўшыся, што не мешае.
Не, ну ён не мешае, але вот твая думка, як ён патрэбны, не патрэбны просто.
З той стороны. Мне лично не холодно, не горача. И я считаю, тут, как в вёске, тут никто и не пришел особо. Соседка говорит, ей потребен. А мне и не потребен. Мне бы бульбы накопать. Каждый же думает по-своему. Вот мне Лукашенко не потребен, а он считает, что я ему потребен.
Ну, он же без, ты без него проживешь, а он же без тебя, то не. Кому же он хвоста будет крутить, коли не будет тебе?
На халеру той помнік, мне бы бульбы накапаць, чым не голас народу. Часам здаецца, што гэты голас заўжды будзе перамагаць. Але гэта толькі здаецца.
Старшыня сельсавета з паразуменнем аднёсся і спрыняў такую прапанову, ён вельмі станоўча так, што гэта справа добрая, тым больш яму вядома было, колькі намі было зроблена ўжо на Вілейшчыне падобных праектаў. І мы намагаліся ўжо, я распрацоўваў гэты праект ўжо, сабіралі паперы, ну, урэшце рэшт, як ўжо спіскі былі сабраныя дакладныя ўсё з архіваў, з кнігі памяці, нічога лішняга не было. Высветлілася тое, што патрэбна яшчэ шмат пагадненняў. Сродкі на гэту справу выдзяляў беларускі фонд міру. Ось, і гэта маю прапанову падтрымалі і абяцалі сродкі таксама выдзеліць на гэту справу, што на самой справе вайна распачалася у 1939-м, шмат нашых загінула у 39-м годзе.
А прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці чым-небудзь дапамаглі ці
не? Я не бачу гэтых партый, я не бачу. Іх тут фактычна не існуець. Дзе яны што робяць, я не ведаю. На самой справе патрэбна занімацца. Ну, я нават і не ведаю, хто ў нас тут у партыі. Я сам не належу ніякім палітычным партыям і рухам, акрамя ось это беларускага фонда міру. На самой справе ёсць падтрымка ад яго, хаця бы маральнае паразуменне. Ну і ўлада, маладэчынскія ўлады, не буду грашыць, нічога не пярэчылі. Ну, што не трымалася з паперамі з гэтымі, так, гэта вельмі-вельмі доўгі шлях і мала перспектыўны, ну, вырашылі паставіць на падворку. Каб не парушаць законадаўства, паставілі на падворку. Ну, а колькі ён там прастаець, будучы гатовыя паперы, недоўга перанесці праз гэную сцяну, гэны помнік ўжо на месяца там, дзе вырашыцца, ўжо на тэрыторыі ў сельсавета. Ну, а зараз галоўна, што мы ўшанавалі памяць сваіх загінулых людзей у 1939 годзе, у самым пачатку Другой сусветнай вайны.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Асавец. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы прысвечанай парламенцкай кампаніі беларускі палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Парламенцкая кампанія толькі пачалася, але, напэўна, можна ўжо прааналізаваць, з якімі падыходамі падышлі да яе розныя структуры, розныя палітычныя сілы. Што чакаюць ад гэтай кампаніі ўлада і апазіцыя? Напэўна, пачнем з улады. Што яна бачыць у гэтай кампаніі? Ці яна, паводле ўлады, павінна прайсці так, як звычайна праходзіць кампаніі ў апошнія гады, нават дзесяцігоддзі? Ці, магчыма, ёсць тут нейкія адметнасці, якія, скажам так, шырокая публіка, магчыма, і не заўважае?
Я думаю, што ўлады хацелі бы, каб кампанія прыйшла без асаблівых праблемаў, але важна, што Александр Лукашэнка, калі падпісаваў указ аб прызначэнні выбараў, наўпрост сказаў, што зараз немае неабходнасці занадта падскокваць і сябе паказваць. То бок, калі раней такая неабходнасць быццам бы была, то зараз вот такой неабходнасці немає. Это значыць, што для таго, каб паказаць найперш заходнім партнёрам, што ў Беларусі ўсё ж такі прысутнічаюць дэмакратычныя працэдуры, што ў Беларусі выбары адбываюцца, можа быць, не вельмі дасканала, але ўсё ж такі это выбары, зараз вот такой асаблівай патрэбы быццам бы і нема. Я не магу сказаць, ці гэта рэальна ўплывае на паводзіны выканаўцаў на месцах, але гэта можа быць як такая ўстаноўка цалкам на тое, ці мусіць у выніку ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца хоць адзін мандат у дэпутатаў, якіх можна назваць іншадумцамі.
Можна пра гэта ж казаць і паводле такой інфармацыі, калі папярэднія гады, год-два, даволі шырока абмяркоўвалася магчымасць зменаў у выбарчае законадаўства і падрыхтавала беларуская грамадскасць разам з АБСЕ пэўны праект, нават Ермошына выказвалася, што гэты праект, гэтыя змены могуць быць разгледжаныя, але потым яны былі адсунуты і ўлада нічога не змяніла, што магло бы, скажам так, умоўна дэмакратызаваць гэтую выбарчую сістэму. То бок, сапраўды, відаць, Александр Лукашэнка адчуў, што геапалітычныя, скажам так, нейкія меркаванні для Захаду зараз больш важныя, і адчуў, што уціску ў бок дэмакратызацыі гэтай выбарчай кампаніі не будзе.
Я нагадаю, што ў 2017 годзе, калі былі распрацаваны міжведамственныя камісіі папраўкі ў выбарчы кодэкс, цэнтр выбаркам зрабіў тое, што ад яго залежыць, аддаў паперы ў адміністрацыю прэзідэнта, а яны там трапілі ў доўгі стол, і пасля нават сама Ермошына не мела сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Вот сёлета перад прызначэннем выбараў яна нават скардзілася журналістам, што трэба пісаць лісты Александру Лукашэнку, што трэба яшчэ штосьці рабіць, і нарэшце адбылася іх сустрэча. То бок з 17 года до 19 года была некая такая пауза в адносінах паміж выбаркавым і прэзідэнтам, што, напэўна, сведчыць пра другаснасць гэтай імітацыйнай сістэмы, якая для кіраўнага рэжыма была не такой важнай.
Звычайна, напярэдадні выбарчых кампаніяў сярод апазіцыі праходзяць такія традыцыйныя дэбаты на тэму ўдзелу і неўдзелу. Праходзяць але яны і на гэты раз, але выглядае, што на гэты раз меркаванні падзяліліся па даволі такой выразнай рысе. Фактычна, усе прадстаўнікі існуючых апазіцыйных палітычных партый у той ці іншай ступені вырашаюцца на ўдзел, а супраць удзела выступаюць асобныя публіцысты і, скажам так, людзі, якія не прадстаўляюць нейкія палітычныя сілы. Па-вашаму, пра што гэта кажа? Адбыўся нейкі зрух сярод палітычных сілаў?
Трэба зазначыць, што палітычныя структуры, якія ёсць у Беларусі, ўжо даўно прыйшлі да кансэнсуса, што трэба хадзіць на электаральную кампанію. Яны яе па-рознаму называюць. Некаторыя кажуць, што яны вылучаюць не кандыдатаў, а спікераў. Некаторыя кажуць, што гэта зусім не выбары, але выбар ёсць. Все гэта разам. Словы пра тое, што ўсё ж такі палітычная партыя не можа не ўдзельнічаць у электаральнай кампаніі. Калі яна не ўдзельнічае, яе атрафіруюцца цагліцы, і таму ў выніку аказваецца, што яна не зможа працаваць тады, калі гэта будзе запатрабавана. І ў той сітуацыі, калі ёсць хаця б мінімальныя магчымасці дадатковыя ў параўнанні з звычайным станам рэчаў для таго, каб сустракацца з людзьмі, праводзіць вулічныя мерапрыемства бясплатна, что политические структуры все ж таки выказывают цікавость до этих инструментов. Иное питание, что вся политическая сфера у нас вельми маргинализованная, особливо оппозиционная частка, але это тычется и не только оппозиции, але и лояльных партий. Бо лоялісти не можуть навіть утворити депутатську групу у Палаці представників, наприклад, Комуністична партія Білорусі, яка підтримує Олександра Лукашенка, вона має всього тільки 8 депутатів у Палаці представників, що не дає їй можливості, бо треба мінімум, не помиляюся, 12 депутатів у Палаці представників. Тобто, ці інструменти, які могли б привести для інституалізації навіть провладної партії, не використовуються. Ну, коли ви казали про супротивлення політичних структур і особних людей, які не зв'язані зі структурами, то ось особні люди хоча й можуть виступати з морального пункту глядження, розглядати, як мой особистий крок буде удільничати на подію. У той час, як політичні структури, вони вирішають задачі і свого самовиживання, і коли вони не можуть претендувати на справедливые выборы, они могут використовывать ситуацию, якая дає можливість хоча б займатися інформаційною працею. Хоча я не можу сказати, що вона доволі ефективна. Це, на жаль, зовсім не так. Разом з тим скласти лапки і чекати, поки нічого поміняється, вони так само не можуть. У раніші роки була доволі популярна ідея менавіта бойкота, а не просто сидіння і не ходження на вибори. Але ніводна кампанія бойкота у Білорусі не оказалася поспіховою, бо з одного боку не вдалося сорвати ніводні вибори, з другого боку, де межа між абсентеїзмом обивателя, який просто не прийшов на вибори, бо був зайнятий нічим іншим, і його політичної позиції. Ось коли чоловік просто не зауважив вибори, це одна ситуація, і вона веде до демобілізації, а ось коли бойкот, то це зовсім інша ситуація, це політичне свідоме діяння, і ось такого діяння у Білорусі все ж таки зафіксувати не вдалося. Ну і покільки перебрані інструменти не працюють, то відомо, що політичні структури вибирають те, що не лічить махчимом у гэтай сітуацыі. Невялікі, але махчымасці працы з грамадствам, якія дае электаральная кампанія.
У гэтым сэнсі, як можна прааналізаваць, скажам, сыходзячы з іхніх, безумоўна, махчымасцяў, патэнцыялу, прааналізаваць матывы удзелу розных палітычных сілаў у гэтай кампаніі? Ёсць дастаткова радыкальная пазіцыя, як называюць яе, напрыклад, вакол Некляева і Статкевіча, Беларускі нацыянальны кангрэс. Ёсць правацэнтрысты, ёсць гавары праўду, вот умоўна, скажам, можна выдзеліць всё-такі некія ад розныя, скажам, групы ў беларускай апазіцыі. Ці ўсіх у іх аднолькавыя матывы, ці яны ўсё-такі па-рознаму падыходзяць да мэтаў і задачаў, што ставіць перад сабой гэтай выбарчай кампаніі?
Я хачу заўважыць, што насамрэч яны ставяць не вельмі палітычныя мэты. Гэта даволі дзіўна для палітычных структур, але тым не менш яны не ставяць мэту прадстаўлення інтарэсаў выбаршчыкаў. Пра гэта кажа кампанія «Гавары правду», але ёсць сумнева, што яны рэальна хочуць это рэалізаваць. Пра гэта ж кажа адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі. Але ён папікае і ўлады, і апазіцыю, што вот мы не прадстаўляем інтарэсы выбаршчыкаў. То бок, гэтае пытанне завісае ў паветры, бо калі палітычныя структуры не прадстаўляюць інтарэсы выбаршчыкаў, то навошта яны? Яны павінны іх артыкуляваць, яны павінны лабіраваць інтарэсы або па пэўнай ідэалагічнай прыкмеце, або працаўнікоў пэўнай тэрыторыі. Вот у Беларусі не працуе ні той механізм. Калі паглядзець, пра што кажуць прадстаўнікі палітычных партый, то вось мне спадабалася, як 26 красавіка намеснік старшыні Беларускай Слоўна-Дэмакратычнай партыі грамада Алексей Сігаев наўпрост сказаў: «Мы вырашылі, ідзем на гэту кампанію, каб заявіць, што мы існуем». Что існує альтернативная думка, показать, что партии існують. То бок, это такая маніфестація просто наявності альтернативы, а не более чогось іншого. А ось, наприклад, керівник Руха за свободу Юри Губаревич каже про те, що ми йдемо на кампанію найперш для того, щоб покористатися безплатними можливостями виводу людей на вулицю. Это доволі другісні мети для нормальної політичної кампанії, але з другого боку, то, что есть, то и есть.
Відавочна, партыі сыходзяць з магчымасцю беларускага палітычнага жыцця, і калі б яны сказалі, што мы ідзем для таго, каб перамагчы, это выглядала б смешна, праўда?
Ну, але вот, напрыклад, Некляеў ішоў калісьці на прэзідэнцкія выбары пад лозунгам «Я іду, каб вы перамаглі», і тут вот было абсолютно незразумела, як гэты займеннік суадносіцца, гэта народ, гэта хтось яшчэ інше. То бок ён таксама заволяваны, але не казаў пра сваю перамогу. Кампанію, у якой не прэтэндуеш на перамогу, вельмі складана весці. Разам з тым трэба нейкая матывацыя для кандыдатаў у дэпутаты, якія будуць укладаць свой час, свае рэсурсы для таго, каб правесці кампанію ў сваёй акрузе і пры гэтым загадзя ведаць, што яны не могуць атрымаць мандат, што мандаты будуць размяркоўвацца, а не здабывацца ў канкурэнтнай барацьбе. Таму сітуацыя, калі партыі ўсё ж такі не заяўляюць недасягальных мэтаў, ну гэта ў нейкай ступені разумна.
Ну, мы уже в початку размова трошки говорили про мотивацию улады, и, может быть, на закончение хотелось бы все ж удокладнить. Как вы сказали, влада саправды не отчувая тиску, что она повинна неяк демократизоваться, не отчувая тиску, что она повинна пропускать новых оппозиционных фигур у гэты склад парламенту, але... Сярод аналітыкаў ёсць такія развагі пра тое, што наступны прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі, калі ён выйграе выбары ў наступным годзе, будзе прысвечаны транзіту ўлады. З гэтага пункту гледжання, наколькі важны будзе склад гэтага парламента, ці яго функцыі, яго вага ў палітычнай сістэме нават з улікам гэтага фактара нічым не зменіцца, і ён па-ранейшаму застанецца, ну, па шчырасці, проста як штампавальнік закону, які прапануюць виконавчої влади.
Філософ Петро Петровський, який з'являється експертом аналітичного центру про президентського об'єднання «Білая Русь», не казав навпрост про транзит влади, але казав про нові виклики, які будуть стояти перед державою. І при гэтым він казав, що зараз буде більш важна консолідація і більш важний відбор тих людей, які трапять у палату представників. Він, натурально, казав гэта таким разумний, казав такою разумною мовою, каб це з одного боку було зрозуміло ягоним прихильникам, з другого боку нельга було його обвинуватити у тим, що він говорить про розміркування мандату. Але разом з тим, ну, говорка йде про те, що улади сьогодні, напевно, будуть більш серйозно відноситися до того, хто трапить у палату представників. І неважно, це буде менавіта транзит улади, чи це буде просто ситуація, коли влада не хоче додаткових клопотів від палати представників, ті некі інші тлумачення, хоча за все, менавіта така постановка питання буде мати значення. Більш за те, у принципі, говорка не йде обов'язково при цьому про фальсифікацію виборів, бо вибори – це ж не те, що відбувається у день голосування, а те, що відбувається до цього, обміркування різних думок, пропаганда поглядів. Ось навіть один місяць агітаційної кампанії не дає можливості людям з альтернативними поглядами хутко переконати велику аудиторію людей, стати їх прихильниками. Тому цілком можливо, що навіть без фальсифікації провладні кандидати могли б пройти на виборах, бо доволі велика частка виборщиків голосує так, як їм здається, було б правильно, підтримуючи владу. І у цій ситуації, хоча за все, коли влади будуть робити це без особливого, так скажем, цинізму, давати людям уявити, що це їх свободний вибор, то кампанія може пройти так, як було б владам зручно.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був білоруський політичний оглядальник Павлюк Биковський. З вами був Віталь Циганков. Заставайтеся со свободой.
У ефіры Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Асавец, дзе днямі паўстаў помнік памяці ўсіх загінулых у другой сусветнай вайне. Вёсцы Асавец, што каля мястэчка Чысць, дзе ў кастрычніку 43-га года нацысцкія карнікі спалілі жыўцом 20 мірных жыхароў, стаіць помнік на месцы той трагедыі. Бетонная стэля з чырвонай зоркай і пералікам прозвішчаў загінулых, напісаных па-расейску. А напярэдадні 80-х угодкаў другой усясветнай вайны побач з савецкім помнікам з'явіўся другі. Мармуровы
памятковая плита, где по-белоруску пералічаныя все жыхары Асаўца, что загинули подчас той войны. И побач информационный стенд, присвечены тым, кто был забыты подчас советов. Знаходится гэты другі мемориал, правда, за низеньким плотом. Гэта значит на приватной территории. А паўстаў гэты другі помнік, дякуючы ініцыятыве краязнаўца Алеся Радкевіча, на ахвяраванні трох дзясяткаў асавецкіх сем'яў. Мы стаім за лесем каля стэлы.
Гэта помнік загінулым асаўлянам падчас другой сусветнай вайны ў 43-м годзе. Іх тут спалілі фашысты за сувязь з партызанамі. Тут у Асаўца шмат было партызанах, ну не так шмат у самых партызанах, але былі на падпольнай рабоце. Галоўным чынам працавалі на складах ваенных у немцаў у Красным. Тут вялізныя былі склады, яны уладкавалі шмат хто на гэту працу і там кралі, можна так сказаць, боязапасы, гэта патроны, гранаты, выбухоўку і адносілі далей за станцыю і пасля ўначы перадавалі партызанам. Тут больш так партызаны былі вот з брыгады Фрунзе. Падраўнікі пастаянна сюды хадзілі, нават выбухоўку тут захоўвалі. І тут мясцовыя жыхары дапамагалі, вельмі цудоўна дапамагалі партызанам і хадзілі, узрывалі гэту чыгунку.
Да нас падыходзіць усмешлівая жанчына ў пчалярскім касцюме, Лідія Казакевіч, гаспадыня ўчастка, дзе стаіць стэнд.
Ідзе гаспадарыня якраз. Падыдзіце, калі ласка. Добрый день.
Это на вашем подворку стоит эта конструкция, так?
Часово. Ну, у нас часово, как завжди, постоянно. А справа в том, что не поспели сделать паперы наши. Наше законодательство вельми бюрократичное, можно так сказать, у этих отношениях. Полгода собирали паперы, так мы не поспели. А вельми хотелось бы поставить этот помник до 80-х годов, до угодков у этих початков другой сусветной войны. И вот здесь дякуючы Казакевічу Васілію і яго супрузе Лідія Рыгорыўна з вялікай радасцю прынялі гэты помнік да сябе на падворак. Каб не парушаць заканадаўства, мы яго вырашылі крыху так абысці, каб не было ў парушэнні. І вось усталявалі на іхным падворку. Не парушаючы заканадаўства, ушанавалі памяць загінулых 48 жыхароў гэтай вёскі, каторыя загінулі падчас вайны ў партызанах, у падполлі. І таксама мірныя жыхары за сувязь з партызанамі. Вось гэтае прозвішча, што на старым помніку, гэта за сувязь з партызанамі. Людзі аддалі жыццё. І вось вырашана было ўшанаваць іхную памяць, што мы зрабілі ў суботу, 31 жніўня, якраз напярэдадні пачатку другой сусветнай вайны.
Першае, што кідаецца ў вочы на новым помніку, праўдзівыя лічбы 1939-1945. Тут жа можна прачытаць пра тых вяскоўцаў, якія ваявалі і гінулі да чэрвеня 1941-га.
Каторыя на фронце, каторыя загінулі менавіта ў 39-м годзе, вот да прыкладу, я магу сказаць, такі ёсць у нас загінулы Фалякоўскі. Валяковскі Станіслаў, ён быў прызваны ў 39-м у войска польскае, і пасля войска польскае было разгроблена, ён патрапіў у палон у чырвонае войска. Но як ён патрапіў, ці можа ў немцы, немцы перадалі факту, што ён апынуўся ў гулагу, і да 41-го года, да пачатку вайны, ён там адбыў. Пасля быў залічаны ў армію Андерса і ваяваў у Італіі, загінуў у горзе Ферма, пахаваны ён, загінуў у 44-м годзе. Фактычна ваяваў ён з 39-го года. Ён вот шмат хто напоўніцу зразумеў яшчэ ў 39-м годзе, хто такія фашысты.
Нацысты. Ты, фашысты – это італьянцы.
Так, но ў нас неяк прызвычаіліся, так як і вайну лічыць вялікую айчынную, а не другая сусветная. Быццам бы яе ў нас не было, а яна была. І вот прыклад далей. Ваявалі ж не толькі з фашыстамі на фашысцкіх фронтах, яшчэ і на іншых. тым ліку і на фінскіх. От загінуў у Карэлі наш земляк Карэнька Пётр. Так як жа іх можна выкідаць з гісторыі, з нашай памяці? Мы вырашылі гэтых усіх іх сюды сумясціць, і вось атрымаўся такі помнік 1939-1945, другая сусветная вайна.
Вельмі дзіўна было даведацца пра існаванне людзей, якім не падабаецца гэты помнік. У Лідіі ідуць спрэчкі з суседам Косцікам, якому той помнік муляе вока.
Была такая задумка менавіта ўшанаваць памяць. Я шукаў месца, шукаў людзей, дзе спачатку паперы афармляў паўгода, не атрымалася. І пашоў шукаць падворак. І выпадкова зашоў вось да Казакевіча Васілія і Лідіі. І так атрымалася, я стаў тлумачыць, што такая-такая справа, хачу зрабіць, ушанаваць помнік. Васілій гаворыць, я столькі гадоў думаў, як гэта зрабіць, а яно само прыйшло сюды ў падворак. І вось як нас лёс звёў. І ён думаў, я думаў. І вось мы з хутка, за два месяцы мы зрабілі гэту справу з Васілем, пасля яго супруга вельмі у гэтай справе дапамагала.
Лідія, вам не перашкаджае гэтая пліта?
Абсалютна. Што вы? Мы, а вот скажыце, вот вам это вот, вот надо вам это или не надо вам это вот?
Мне?
Да, вот вядома, лично вам.
Вядома.
Да, а мы сёння з Косцікам, мяне аж нервоз, я піла каплі, опять зрэзаліся. Каму гэта, ён мне так крычаў, каму гэта патрэбна? Нікому это не патрэбна. Ніхто не будзе тут хадзіць. Ніхто не будзе чытаць гэта. Это сусед вот тут.
Сусед?
Да. Не надо. Навошта вы гэта зрабілі? Нікому гэта не патрэбна.
Не патрэбна што? Ушанаванне памяці?
Да, вот это памятніка. На што ён тут стаіць? На што ён сказаў?
Дзеці, внукі.
І дзецям не патрэбна. Дзеці цяпер у гаджетах сядзяць. На што яны тут? Можа, мы зра тут это вот рабілі. Не зра мы это ўсё стараліся тут вот.
Самае сумнае, што такіх Косцікаў большасць.
Я бы не сказаў бы, што такіх Косцікаў больш. Па-першае, каб іх было больш, гэтага помніка не было бы.
Правильно.
Мы хадзілі па падворках, акрамя Косціка, ніхто не адмовіў. Угу. Ніхто, да каго не звярталіся. Нават на дзіва да прадпрымальнікаў, каторыя так скныравата сябе адчуваюць, яны, тыя нават ад гэта не адмовіліся. Пытаюцца, колькі патрэбна. Я кажу, як сумленне дазваляе. І дадалі столькі, скільки патрэбна. Да ўсіх не патрэбна было ісці. Да некалькі прадпрымальнікаў зайшлі, яны дадалі колькі да патрэбнай сумы грошы. І так што гэта проста не патрэбна звяртаць увагу на такіх Косцікаў. Яны ёсць амаль, што ў кожнай вёсцы, я кажу амаль. Гэта рэдкі выпадак, такога за ўсё жыццё я ўпершыню сустрэў.
Прыходзяць жа дзеці, чытаюць, будуць ведаць. Нас не будзе, ну а гэта ж будзе стаяць.
Як з'явіўся гэты мемарыял? Падыходзяць людзі?
Канешна, ён так з вуліцы відаць. Падходзяць, да, хто ідзе міма.
Тут упершыню нарэшце напісаная праўда. 39-45. Для Беларусі вайна пачалася ў 39-м годзе, і людзі гінулі.
Вось пра што я і казаў. Паляковскі, Карэнька.
У Лідіі падчас той вайны загінуў дзядзька, прычым загінуў па-геройску. Пра яго маўчыць кніга «Памяць» і прачытаць пра яго можна толькі тут. Зрэшты, не толькі пра яго.
Цяпер восстанавливаюць і памятнікі, і магілы, і шукаюць пагібшых усе.
А у вас в сім'і ніхто не загінуў?
Ось тут ёсць мой дзядзя, мушавец Фёдар.
Загінуўшы, да?
Да.
А, гэта 16-гадовы юнак, да. Каторы прыкрываў партызанова, адстрэльваўся. Партызаны выжылі ў жыта, паспелі саскочыць, а ён не дабег, прыкрываў іх, таму што гэта падрыўнікі былі, ішлі на жалезку, і сам загінуў. І два тыдні яго не маглі забраць.
Не, раней тоже бабка паехала.
Паліцаі не давалі забіраць ніяк, ляжаў.
Мы ён пахаранілі на кладбішчы пахаронілі. Там бабка моя, Альжбетка. Я ж тут выросла, каля этого помника. Так вот, мы целую зиму робили тут кветки, ну, цветы цветной бумаги. А потом уже 9 мая, все дети, у нас тут много детей же было на улице, несли кветки до памятника. Да, это, раньше же не было этого, таких веночков.
А чому там його нема?
Ён не спалены быў, ён раней з яго забілі. Это тут только спаленыя, которых сагналі ў сарай і спалілі.
Ён не то, што вось тут не значыцца, ён не значыцца нават у кнізе памяць.
Не, да,
што ён загінуў.
Ён не быў у атрадзе, ён не быў у атрадзе, ён можа так тут памагаў.
Так ён і сярод партызан нема, і ўвогуле, што загінуў падчас вайны, яго нема.
Я тоже шукала.
Нема, у кнізе памяці яго нема.
А вось на даляглядзе на сваім участку з'яўляецца той самы Косцік. Пенсіянер выйшаў накапаць бульбы.
Костя, падыдзі, калі ласка.
Ёша, падыдзі, калі ласка, пагаворым.
Ён нікому нічога не мешае. Разабраўшыся, ён не мешае.
Не, ну ён не мешае, але вот твая думка як. Ён патрэбны, не патрэбны просто.
З твой стороны, мне лично не холодно, не горача. І я ж читаю тут, як з вёскі, ніхто і не прийшов особо. Сусідка говорить, їй потрібен. А мені і не потрібен. Мені би бульби накопати. Кожен же думає по-своєму. От мені Лукашенко не потрібен, а він вважає, що я йому потрібен.
Ну, ти без його проживеш, а він же без тебе, то ні. Кому ж він хвоста буде крутити, коли не буде тебе?
На халеру той помнік, мне бы бульбы накапаць, чым не голас народу. Часам здаецца, што гэты голас заўжды будзе перамагаць. Але гэта толькі здаецца.
Старшыня сельсавета з паразуменнем аднёсся і спрыняў такую прапанову, ён вельмі станоўча так, што гэта справа добрая, тым больш яму вядома было, колькі намі было зроблена ўжо на Вілейшчыне падобных праектаў. І мы намагаліся ўжо, я распрацоўваў гэты праект ўжо, сабіралі паперы, ну, урэшце рэшт, як ужо спіскі былі сабраныя, дакладныя ўсё з архіваў, з кнігі памяці, нічога лішняга не было. Высветлілася тое, што патрэбна яшчэ шмат пагадненняў. Сродкі на гэту справу выдзяляў Беларускі фонд міру. Вось, і гэта маю прапанову падтрымалі і абяцалі сродкі таксама выдзеліць на гэту справу, што на самой справе вайна распачалася у 1939, шмат нашых загінула у 39 годзе.
А прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці чым-небудзь дапамаглі ці
не? Я не бачу гэтых партый, я не бачу. Іх тут фактычна не існуець. Дзе яны што робяць, я не ведаю. На самой справе патрэбна занімацца. Ну, я нават не ведаю, хто ў нас тут у партыі. Я сам не належу ніякім палітычным партыям і рухам, акрамя вось гэта Беларускага фонда міру. На самой справе ёсць падтрымка ад яго, хаця бы маральнае паразуменне. Ну і ўлада, маладэчынскія ўлады, не буду грашыць, нічога не пярэчылі. Ну, што не трымалася з паперамі з гэтымі, так, гэта вельмі, вельмі доўгі шлях і мала перспектыўны, ну, вырашылі паставіць на падворку. Каб не парушаць заканадаўства, паставілі на падворку. Ну, а колькі ён там прастаець, будуць гатовыя паперы, недоўга перанесці праз гэную сцяну, гэны помнік ўжо на месяца там, дзе вырашыцца, ўжо на тэрыторыі сельсавета. Ну, а зараз галоўнае, што мы ўшанавалі памяць сваіх загінулых людзей у 1939 годзе, у самым пачатку Другой сусветнай вайны.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Асавец. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.